Uzņēmums Elwing Group dibināts pirms 12 gadiem un šobrīd 16 valstīs piedāvā transporta līdzekļu un patēriņa finansēšanas pakalpojumus. Uzņēmuma korporatīvo attiecību direktors Artūrs Čakars stāsta, ka uzņēmums jau 10 gadus emitē obligācijas jeb parāda vērtspapīrus ne tikai Rīgas, bet arī Frankfurtas biržā, tāpēc iegūta investoru uzticība, uzņēmums arī saglabā stabilu izaugsmi un rentabilitāti.
Būt biržā tā pirmkārt ir iespēja piesaistīt nepieciešamos līdzekļus, lai kāpinātu uzņēmuma izaugsmas tempus. Tā ir iespēja diversificēt finansējumu piesaistes struktūru, veidot attiecības ar lielu skaitu vietēju un starptautisko investoru, tāpat celt uzņēmuma reputāciju un arī līdzdarboties kapitāla tirgus kopējās izaugsmas veicināšanā. Vidējā termiņā mēs esam apņēmušies ar piesaistīto līdzekļu palīdzību teju dubultot grupas biznesu nākamo 3 gadu laikā, pieviešot jaunus produktus, apgūstot jaunus tirgus un nosiprinot pozīcijas esošajos. Tikmēr īstermiņā piesaistītie līdzekļi jau tiek izmantoti, atmaksājot dārgākās parāda saistības, kas palīdzēs ietaupīt aptuveni 2 miljonus eiro.
Biržas Nasdaq Rīga valdes priekšsēdētāja Liene Dubau stāsta, ka uzņēmumi Latvijā, lai palielinātu uzņēmuma pamatkapitālu, retāk izmanto akciju pārdošanu biržā, kad investors kļūst par uzņēmuma līdzīpašnieku. Populārāks veids ir parāda vērtspapīri jeb obligācijas, ko var salīdzināt ar bankas kredītu. Pēc noteikta termiņa 5 vai 10 gadiem uzņēmums atdod aizdoto naudu investoram.
Latvijā ir piesaistīta līdz šim gandrīz 500 miljonu eiro tieši caur obligāciju emisijām, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā pagājušajā gadā. Līdz gada beigām gaidam vēl vairākus uzņēmumus ar tieši obligāciju emisijām. Investoriem nebūs iemesla žēloties, kad nav bijis kur ieguldīt.
Sākotnējam publiskajam akciju piedāvājumam biržā novembrī gatavojas arī kafijas grauzdēšanas uzņēmums Kalve Coffee. Tā līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs Gatis Zeimanis stāsta, ka augstākās kvalitātes kafijas niša ir augošs tirgus visā pasaulē, kas tuvākajos gados varētu augt par 15-20% gadā.
Mēs ejam to ceļu, ka mēs pārdodam akcijas, nevis obligācijas, nu, un tad tie mūsu priekšgājēji, protams, ir Madara Cosmetics, kas ir ļoti veiksmīgi startējusi, un arī Viršijā, ja runājam par ceļu līdz biržai, tad, protams, tas prasa ļoti daudz darba, ir jāpārstruktūrē uzņēmums uz akciju sabiedrību, risku izvērtējumu un tā tālāk, jāsagatavo ļoti daudz materiālus par pašu uzņēmumu. Tas arī tāds finansi ietilpīgs pasākums. Pirmkārt, mēs vēlamies atvērt papildu savas kafejnīcas veikalus, 6 vietas, ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. Daļa no finansējuma mēs plānojam investēt ražotnes efektivizēšanā un modernizēšanā, lai visu procesu padarītu vēl efektīvākus, kā arī ir vairākas idejas, kā mēs varam uzlabot e-komerciju.
Biržas Nasdaq Rīga valdes priekšsēdētāja Liene Dubau vērtē, ka investoru interese par biržu palielināsies, kad biržā ienāks lieli un spēcīgi valsts un pašvaldības uzņēmumi.
Nākamajā gadā Rīgas ūdens mēģinās realizēt savu pirmo obligāciju emisiju. Nākamā gadā mums ir vismaz 2-3 privātā sektora uzņēmumi, kas varētu būt ļoti interesanti investoriem, labi pazīstami uzņēmumi, kas arī noteikti šo te tirgu vēl vairāk varētu uzsildīt. Nu, un tad, protams, tas lielais nezināmais par valsts uzņēmumiem. Air Baltica ir minēts kā potenciāli pirmais, tad vai tas izdosies, tad to mēs arī visi gaidam un vērojam.
No oktobra uzņēmumiem, kas vēlas iet uz biržu ar akcijām vai obligācijām, pieejama arī atbalsta programma, kas ļaus daļu no izdevumiem ieiešanai biržā kompensēt. Daina Zalamane, Latvijas Radio.